mi datta o che mare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El mi Tată bun și sfânt.
În dorința trezirii publicului nostru ascultător la marele adevăr al lui Dumnezeu, anunțat prin vestea cea bună, cuvântul Său cel scris, vă aducem la cunoștință, iubiți ascultători, că în următoarele 30 de minute aveți de ascultat la programul F158, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, tocmai cu acest scop. Mobilul care ne-a stârnit la realizarea acestei emisiuni este tocmai dorința aceasta, anunțarea pe calea undelor a veștii cea bună a lui Dumnezeu, a mântuirii pe care ne-a pregătit-o în Fiul Său, Iisus Hristos. În vederea aceasta, parcurgem împreună Noul Testament, citindu-l verset cu verset, versete a căror citire este întotdeauna acompaniată de un mănunchi de cugetări și meditații care sunt opera preotului Niculiță. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră care v-ați luat timp să ne ascultați, vom deschide lecțiunea noastră de zi cu versetul 4 din capitolul 12 al cărții Faptele Apostolilor, numai înainte însă de a parcurge încă un nou episod din relatarea pe care am început-o de curând, cartea lui Cristina Roy intitulată Paradisul Regăsit. Am avut de face în lecțiunea precedentă cu un alt act de binefacere din partea unei mame care avea deja copiii ei, luând un băiețaș în grija ei, un băiețaș a cărui mamă trecuse nu de mult în veșnicie. În capitolul 5 al acestei relatări citim că soția pădurarului Rohon avea în apropiere o soră măritată cu un funcționăraș. Acesta fusese grav rănit în Italia și era invalid. Guvernul îi dăduse o mică tutungerie ca să-l ajute cu un mic venit. Deoarece însă bonichii era tot mereu bolnăvicios, grija pentru tutungerie stătea pe seama soției sale și a fiicei mai mari, care din această cauză lipsea deseori de la școală. Ceilalți copii creșteau majoritatea timpului pe stradă ca să nu-l deranjeze pe acritul și greu chinuitul tată în mica lui locuință. Copiii sufereau și din cauza lipsei de îmbrăcăminte și hrană. Dar cel mai mare rău era că nimeni nu avea timp să-i iubească. Mama, plină de griji și istovită, se certa mereu cu ei. Ea-i mustra neîncetat că nu se gândesc la faptul că tata e bolnav. Din partea tatălui auzeau numai cuvinte ca acestea: să nu faceți gălăgie aici, plecați de aici! Între frații lor mai mari, care se născuseră încă înainte de război, și ei, era o diferență de vârstă prea mare. Unul din ei era la gimnaziu, celălalt era ucenic într-o farmacie. Când veneau aceștia acasă în mijlocul lor, nu prea aveau multe lucruri în comun. Dar pentru că nimeni nu poate trăi fără o speranță, aveau și acești copii speranța lor. Ei visau și toți spuneau între ei că va veni odată tușa Sofia și va duce în pădurea din Zurova, unde soțul ei era pădurar. Acest unchi era idealul pentru nepoței lui și, deși mama lor le zădărnicea planurile cu niște cuvinte aspre ca acestea: tușa Sofia o să vă ia poate peste vară, dar unchiul Carol nu vrea să știe nimic despre voi, pentru că sunteți așa de răi și de neascultători. Ei totuși sperau mai departe, iar micul Iosif își puse cu seriozitate în gând ca să asculte și să facă orice, doar să-l iubească și pe el unchiul Carol. Atât au bătut la cap pe mama lui, încât aceasta se hotărâ în cele din urmă să-i scrie surorii ei. Doamna Sofia Rohon ședea cu această scrisoare în mână într-o liniștită după amiază de duminică în camera ei de zi. Avea înaintea ochilor imaginea vieții triste a surorii ei. Soțul ei nici nu trăia, nici nu murea. Cu cât era mai slab, cu atât mai multe pretenții avea. Medicii prescriau hrană consistentă, vin tonic cu fier, etc., dar nu dădeau nicio indicație de modul în care s-ar putea obține bani pentru acestea. El nu se mai interesa de altceva decât de modul în care s-ar putea însănătoși iarăși. Dar mica tutungerie nu putea face față unor asemenea cheltuieli, chiar dacă soția și copiii lui s-ar fi mărginit la minimum posibil. pentru prima dată zugrăvi beata mamă toată copilăria lipsită de bucurie a celor doi copii mai mici a ei, dar și cât de mare era dorul lor de a ajunge odată în pădure și cum se chinuiau în zadar să le schimbe gândul. Doamna Bonichi nu mai ruga pe sora ei să-și facă milă cel puțin de cei mai mici, așa cum făcuse vara trecută, și de aceea doamna Sofia plânse deasupra acestei scrisori. Anul trecut se îmbolnăvise și nu avusese tăria de a-și convinge soțul să-i permită să ia la ei pe nepoței pentru câteva săptămâni. Lui îi plăcea ordinea și liniștea din casă, cei doi băieți ai lui mai mari erau așa de bine crescuți încât era de ajuns o privire ca să-i dirigeze. Când se întorceau de la gimnaziul, tatăl lor de-abia observă că ei erau în casă. Ei se duceau în pădure ca să-și consume energia, așa cum erau obișnuiți. Dar pe asemenea strângari obraznici și prost crescuți nu-i putea lăsa în pădure că s-ar fi rătăcit. Doamna Sofia clătină din cap. Pe ea o interesa mai presus de orice soțul ei și comoditatea și mulțumirea lui. Dar ce să facă ea? Se scrie surorii ei că nu-i poate lua la ea pe copii? Ea stătea cu inima grea pe canapea. Auzise în curte vocea soțului ei și se grăbi să-i pregătească masa de seară. Când pădurarul intră în casă, se uită după soția lui și ghici imediat unde era, căci pe canapea era basmaua ei înflorată și pe aceasta o scrisoare, un semn că stătuse aici cu puțin timp în urmă. După ce se așeză el comod pe canapea, întinse mâna fără să vrea după scrisoare, căci, ca soți adevărați, nu aveau niciun secret între ei, ci erau o inimă și un suflet. Dar nici doamna Sofia nu citise atât de profund gândurile din scrisoare așa cum le citi el acum. El văzu înaintea lui nu numai imaginea mizeriei omenești, ci făcu și un fel de comparație. El a comparat viața lui și a familiei lui cu existența acestei biete familii greu încercate a cumnatei lui. Anul trecut nu-i venise greu să spună pur și simplu soției lui, când aceasta amintise timid de cererea familiei, că nici nu voia să audă de țipete de copii. De ce se înroșiseră astăzi obrajii lui bronzați când se gândi la lucrul acesta? Ce vedea oare privirea lui acintită fix asupra ferestrei? El văzu un cap încărunțit, auzi o voce care spunea, "Cine primește un asemenea copil în numele meu, pe mine mă primește." Acestea erau cuvintele bătrânului Martiș, care luase în grija lui doi copii orfani. Gândindu-se la acestea, pădurarul cugeta în sinea lui cam așa. Da, el a primit niște copii străini, deși nici nu are pe nimeni care să se îngrijească de ei, și lucrul acesta l-a făcut primindu-l pe Hristos în ei, iar eu nu permit soției mele să aducă în casă pe cei care sunt d-un neam cu ea. Din motive de timp, iubiți ascultători, ne întrerupem relatarea acestei istorisiri mișcătoare la punctul la care am ajuns. Vom vedea în lecțiunea viitoare cu uimire cât de mult și mult a răscolit sufletul acestui pădurar exemplul bătrânului care, deși fără soție, luase în grija lui pe acei doi orfani. Este momentul aici să amintesc că atunci când faci o faptă bună, atunci când te lași folosi de Dumnezeu ca să materializezi dragostea ta față de El, nu numai să vorbești despre dragoste, în afară de binecuvântarea pe care o atrage asupra ta, prin fapta însăși, îți mai atrage o altă binecuvântare, pentru că fiind văzut de cei din jurul tău, stârnești și în ei dorința de a urma exemplul lui Hristos. Și pe lângă răsplătirile pe care le capeți de la Domnul Dumnezeu, pentru jertfa pe care o faci tu însuți, capeți și răsplătiri în plus care vor veni asupra ta din faptul că ai servit un exemplu bun pentru alții, născând și în alții dorința aceasta de a se întoarce la Dumnezeu și a fi tot mai asemenea Lui. Doamne Tată Ceresc, binecuvintează-te, rugăm și ascultarea programului care ne stă înainte, și te rugăm să ne încurajezi tot mai mult, să ne stimulezi la a trăi o viață așa cum a trăit-o Domnul Iisus Hristos, care n-a avut altă grijă decât slava ta. Amin.
Vreau să-ți spun, amice, totul despre Iisus, cum El aflat am prieten minunat. Vreau să-ți spun cum Iisus viața mi-o salvase, și a lucrat în chip atât de minunat. Nu există prieten ca și Iisus, numai El păcatul mi-a spălat. Chiar durerea mea cea mare mi-o luase. O, ce prieten minunat!
Dăm citire versetului 4 din capitolul 12 de la Faptele Apostolilor, care ne arată că, după ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. În versetul 3, Irod, care era un nepot al lui Irod cel Mare, a prins pe Iacov și l-a omorât cu sabia. Când a văzut el că lucrul acesta place iudeilor, ca un om care trăia după placul oamenilor, l-a prins și pe Petru și, după cum ne spune cuvântul aici, l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a câte patru cete de câte patru ostași, deci erau 16 militari romani care îl păzeau, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Iubiți ascultători, când te prind oamenii, să știi, ei te bagă în temniță, adică în ceea ce pot face ei. Când te prinde Hristos, te eliberează de orice fel de temniță. Hristos nu face temnițe și nici adevărații lui urmași nu fac asemenea lucrări. Într-una din discuțiile lui cu evreii, cu farisei, în capitolul 8 de la Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus spune la versetele 31, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Iar la versetul 36 spune Domnul Iisus, deci dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Iată lucrarea Domnului Hristos, El aduce slobozenie, nu întemnițare. Acolo unde se văd temnițe, adică ce înseamnă asta? Îngrădiri de orice fel, acolo unde se văd doctrine, se văd datini, se văd tradiții, constituții, rânduieli, cultice, trebuie să fim deplin încredințați că nu sunt lucrarea Domnului Hristos. Să nu ne lăsăm prinși de acești păzitori ai temnițelor. Domnul Iisus Hristos are o singură constituție, cuvântul său cel scris în întregime. Să nu ne lăsăm prinși de nicio tradiție, de nicio constituție, de nicio învățătură care separă, care izolează adevărurile lui Dumnezeu. Arată aici cuvântul că după ce l-au prins, l-au pus sub paza a patru cete de câte patru ostași. Iată cât de periculoși sunt socotiți adevărații credincioși ai lui Hristos pe pământ. Pentru un singur om, autoritățile au pus 16 militari de pază. Doamne, dar ce făcuse omul acesta? Ce rău adusese el? Ce făptuise el? Dimpotrivă, el a înfăptuit niște minuni. A făcut bine. El n-a făcut niciun rău. Cum? De ce se află acum sub paza a 16 militari? Cu cât mai multe proptele, cu atât mai slabă se arată minciuna și cu atât mai mare prăbușirea ei va fi. Calvin, vorbind despre acest verset, scrie așa. Petru era ca într-un mormânt închis. A crezut că totul s-a sfârșit cu el, dar n-a fost așa. Ostașii l-au păzuit de jur împrejur, însă deasupra temniței n-au mai avut nicio putere. Aici erau îngerii lui Dumnezeu și ei au biruit. Irod avea de gând să-l scoată înaintea norodului. Vedeți? Când te prind și te întemnițează oamenii, ei au un singur gând. Gândul să te omoare, dar mai întâi vor să te judece înaintea norodului, adică să te facă de rușine. Ei nu vor să te judece înaintea cuvântului lui Dumnezeu, pentru că ei îl calcă în mod flagrant, dar vor să te judece înaintea norodului pe care l-au orbit ei și îl pot duce în rătăcire. Nu te teme însă, iubitul meu, credincios, fratele meu, care ești pus în astfel de situații. Domnul, în mâna căruia ți-ai încredințat viața, te va păzi și îți va da o izbăvire minunată. Când este vorba de adevăr, norodul nu poate să priceapă, ci el face cum zic conducătorii lui. să privim în istorie și ne convingem de acest adevăr de nedezmințit. În versetul 5, în versetul următor, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Întemnițarea lui Petru a fost îngăduită de Dumnezeu ca să cunoaștem nu slăbiciunea lui Dumnezeu, ci puterea lui pe care și-a arătat-o în eliberarea lui Petru. Cu cât împotrivirea vrăjmașului este mai mare, cu atât și puterea de izbăvire a lui Dumnezeu se arată mai limpede. Să ne amintim de izbăvirea evreilor din robia Egiptului și de călătoria lor prin pustie. Ei au fost izbăviți și călăuziți de puterea lui Dumnezeu. Dumnezeul lor, adică Dumnezeul cel adevărat, a fost cunoscut atunci de toate neamurile cu care evreii au venit în atingere. Temnițele sunt lucrarea omului, fie temnițe trupești, fie temnițe sufletești, pentru ca să răpească libertatea semenilor, îndeosebi urmașilor lui Hristos, căci ei sunt urmăriți și întemnițați. Dumnezeu însă veghează asupra credincioșilor săi pentru ca să nu li se întâmple nicio pagubă, ci dimpotrivă să fie cu un câștig duhovnicesc substanțial. Biserica, adică trupul lui Hristos, nu stă în nepăsare când unul din mădularele sale se află în suferință, ci luptă în rugăciune pentru întărirea și izbăvirea lui. Temnița și lanțurile dau siguranța lumii păcatului. Iată cu ce se apără ea, această lume a păcatului, față de fiii luminii și ai dreptății. Petru era păzit în temniță de o ceată mare de ostași, dar biserica se ruga pentru el. Cine a biruit? Ostașii și temnița sau rugăciunile? După cum vom vedea, rugăciunile au biruit. Ce bine ar fi dacă și noi credincioșii am învățat lucrul acesta, în loc să ne adresăm forurilor pământești, în loc să ne adresăm statului să cerem drepturi, în loc să ne adresăm drepturilor omului de la ONU și așa mai departe, ar face mult mai bine să ne adresăm Domnului, să facem cum a făcut biserica pe timpul lui Petru, care n-a avut nimic cu Irod, ci ea s-a rugat lui Dumnezeu, spune că nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu. Nici o putere din lume nu se poate pune în calea rugăciunii adevărate. Și dacă și în situația economică critică, prin care trece acum țara noastră și altele alături de ea, credincioșii ar învăța să se adreseze lui Dumnezeu, în loc să caute mărcile germane și dolarii americani, dacă ar învăța să-și ridice privirile în sus și să se roage la Dumnezeu, El care a făgăduit, așa cum spune psalmistul, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit, lipsit nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea, sau așa cum ne făgăduiește în alt loc din evrei, niciodată nu te voi părăsi, dacă am învățat să ne adresăm cu rugăciunea acestui Dumnezeu minunat, cât de ușor am trece peste toate împrejurările acestea critice cu care ne confruntăm acum. Rugăciunea, iată una din lucrările permanente ale bisericii. Cine face parte din biserică, se roagă. Biserica, fiind trupul lui Hristos, așa cum s-a spus mai sus, simte cu mădularele în suferință și le ajută. De aici înțelegem marele adevăr că trupul lui Hristos nu este o organizație, ci este un organism care are viață în el însuși, este o unitate desăvârșită, o inimă și un suflet, cum spune la Faptele 4:32. Deci biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu, nu către foruri pământești, pentru Petru. Petru în temniță era păzit de ostași, dar pe deasupra lor era păzit de îngerii lui Dumnezeu, ca niciun om să nu se atingă de el. Era păzit în vederea marii lucrări pe care trebuia să o facă pe ogorul Evangheliei. Oamenii își aveau planurile lor cu privire la Petru. Ei vreau să-l omoare la fel ca și pe Iacov. Dar Dumnezeu avea și el planul lui. Dumnezeu vrea să-l facă martor al învierii Domnului Iisus. Frații mei, să știm bine adevărul acesta. Tot ceea ce vine în viața noastră este cuprins în planul lui Dumnezeu până la cele mai mici amănunte. Așa cum am mai amintit, la Matei 10:30, ni se arată că Dumnezeu s-a coborât atât de jos cu grija față de noi, încât contabilizează și ultimul fir de păr din cap. Textual spune Domnul Iisus că despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați, niciunul din ei nu cade fără voia lui Dumnezeu. Cu cât mai mult este Dumnezeu în cunoștință de celelalte împrejurări ale vieții, care sunt mai de importanță decât un fir de păr din cap, că dacă ți-ar cade și tot părul ai rămâne chel, dar artă pagubă nu ai, cu cât mai mult Dumnezeu știe în ce împrejurări te zbați. Problema se pune, știi și tu la rândul tău ce Dumnezeu mare ai? Dacă ai ști, nu te-ai mai adresa nimănui cu cererile tale și cu plângerile și văitările tale, ci te-ai adresa liniștit lui, Dumnezeului care este mai mare decât toți Dumnezeii, cum spune Psalmul 135, care face tot ce vrea în ceruri, pe pământ, în mări și în toate adâncurile. Dacă ai ști și tu ce Dumnezeu mare ai, după cum Dumnezeul acesta mare știe de tine și câte fire de păr ai în cap, ce ușoară ți-ar fi viața. Din nefericire, noi nu știm ce Dumnezeu mare avem și de aceea ne îndreptăm către oameni, îi considerăm pe oameni mai puternici decât Dumnezeu, de aceea nu ne adresăm lui cum se adresa biserica în cazul acesta, în cazul întemnițării lui Petru. Din același motiv, nu avem nici biruințele pe care le-a avut biserica în condițiile acestea, când 16 militari romani, care erau bine instruiți și echipați cu tot felul de armament, au căzut la pământ ca morți atunci când a venit Îngerul lui Dumnezeu și l-a eliberat de sub nasul lor, dacă vrem să folosim expresia aceasta, în temniță. Dacă și noi am ști să ne adresăm lui Dumnezeu, să înălțăm rugăciuni către Dumnezeu, nu către oameni, o, ce biruințe mari am câștigat și noi în viețile noastre! Deci, biserica înălța rugăciuni către Dumnezeu, nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru Petru. De aici învățăm că trebuie să ne rugăm pentru cei închiși lui Dumnezeu, din pricina cuvântului lui Dumnezeu, și în singurătate și cu toată adunarea. Solidaritatea în dragoste și în rugăciune față de frații închiși sau față de cei care sunt greu încercați este o lucrare a Duhului Sfânt în inimile adevăraților urmași ai lui Hristos. Nu numai Petru avea nevoie de întărire prin rugăciune, ci întreaga biserică. Fiecare mădular din trupul lui Hristos era în mișcare și această mișcare era o creștere în putere și în prestigiu. Mare însemnătate are rugăciunea în viața urmașului lui Hristos. Cineva spune așa, cel ce îngenunchează în fața lui Dumnezeu rămâne în picioare în orice furtună. În privința aceasta mi-aduc aminte cu plăcere despre Mardoheu din Vechiul Testament, din Cartea Esterei. Ni se arată acolo că Mardoheu n-a vrut niciodată să-și plece genunchiul în fața lui Haman. Și pentru că nu și-a plecat genunchiul în fața lui Haman, pentru asta a putut să îl îngenuncheze pe Haman în fața lui, ba mai mult decât să-l îngenuncheze, să îi ia viața. Cine nu-și pleacă genunchiul în fața ispitei și plăcerilor lui Satan și a firii sale, acela poate să rămână în picioare în fața lui Dumnezeu. Multe din rugăciunile noastre sunt doar sfaturi pe care le dăm lui Dumnezeu. Acestea sunt rugăciuni decolorate din cauza ambițiilor noastre, fie pentru noi înșine, fie pentru alții. Un filozof danez creștin spunea că omul care trăiește în vremelnicie își închipuie și crede că la rugăciune esențialul, scopul silinței lui, este că Dumnezeu aude ceea ce el îl roagă. Și totuși, în veșnicul înțeles al adevărului, e tocmai pe dos. Rugăciunea nu are temei în aceea că Dumnezeu aude ceea ce este rugat să împlinească, ci ea începe să-și capete temei atunci când cel care se roagă nu încetează din rugăciune până când nu ajunge să fie el însuși cel care este gata să audă ce vrea Dumnezeu de la el. Omul vremelniciei face risipă de vorbe și, în consecință, devine exigent când se roagă, dar acela care se roagă cu adevărat se mărginește să asculte. Spre exemplu, Marta se ruga ca Dumnezeu să trimită pe Maria să o ajute, dar Maria asculta. Domnul Iisus ne este marea pildă în toate privințele, dar mai ales în rugăciune. Să privim la El ca să învățăm cum să ne rugăm și să-i cerem să ne dea necurmat un duh de rugăciune. Lipsa vieții de rugăciune în viața credincioșilor scoate la iveală lipsa citirii cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că rugăciunea nu este simpla cerere, Doamne, de să mănânc, Doamne, dă-mi haine să mă îmbrac. Rugăciunea este, de fapt, ecoul, rezultatul citirii cuvântului lui Dumnezeu, din care aflăm ce este în neregulă în viața noastră și trebuie îndreptat, trebuie înlăturat, și din care aflăm deopotrivă și mai ales ceea ce lipsește vieților noastre, virtuțile adevăratei vieți creștine și pe care trebuie să le cultivăm în consecință. Iată deci cât de strâns legate sunt una de cealaltă. Rugăciunea adevărată este izvorâtă din cunoașterea voiei lui Dumnezeu, cum ni se descoperă în Scriptură, voie pe care apoi căutăm, prin rugăciune, să o împlinim în viețile noastre. Iubiți ascultători, facă Domnul Dumnezeu să înțelegem bine această interrelație dintre rugăciune și citirea Cuvântului Sfânt și să ne apucăm să o practicăm fără întârziere în viețile noastre. Aducem aici la cunoștință încheierea programului F158, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorindu-vă binecuvântarea lui Dumnezeu așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Iisus Hristos, de acum și până în toți vecii vecilor. Amin. Haideți acum, iubiți ascultători, să marcăm încheierea programului F158 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții prin citirea a două poezii. Una este un prilej de cercetare, cealaltă are în vedere un îndemn pentru retragerea noastră în rugăciune. Cu cât vom înțelege mai bine pe a doua și o vom practica, adică retragerea noastră în rugăciune și în meditație, cu atât mai scutiți vom fi de groaznicele urmări pe care le-ar avea umblarea în nepăsare, așa cum ne va spune prima poezie. Titlul primei poezii, poezie de cercetare, este Cum poți să umbli oare? Cum poți să umbli oare în haină de mătasă, când lângă tine Domnul stă gol și fără casă? Cum poți să-ți cheltui banii cu atâta risipire, când lângă tine Domnul stă în lipsuri și în mâhnire? Cum poți să dormi în perne de lene și căldură, când lângă tine Domnul mai tremură și îndură? Cum poți să stai deoparte din sfânta-i luptă afară, când lângă tine-i Domnul sub cruce și povară? Cum poți să crezi că toate acestea n-au să-ți fie din ziua judecății o sânda pe vecie? Cum poți să nu strigi, Doamne, din clipa asta, iată, pe veci îmi vreau doar ție viața mea predată? Din vuietul mulțimii. Din vuietul mulțimii, retrage-te în tăcere. Mereu din rugăciune fă-ți zilnica plăcere. Prin lumea nedreptății păstrează-ți calea dreaptă, căci doar așa vei duce o viață înțeleaptă. Prin mijlocul trufiei du-ți crucea în umilință, prin vremea lepădării păstrează-a ta credință. Prin zgomotul fățarnic rămâi în înfrânare, așa Hristos te cere în sfânta lui lucrare. În mijlocul necinstei cinstit fi până la moarte, de frați și de iubire nici mort nu te desparte. Prin noaptea desfrânării du-ți dragostea curată, așa-ți va fi a ta cruce, cu nună și răsplată. Amin.